Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
So sa huling bahagi ng ating talakayan kaugnay sa ating superannuation, Ginoong Romanoy Gadaoni ng CARE Financial Services and Accounting, balikan natin, no? Sabi nyo, kailang nagtakda kayo ng halaga para sa pagretiro. Ngayon, merong mga ibang tao na sinasabing masyadong mabagal yung paggalaw ng superannuation. Merong mga nagdidesisyon na wini-withdraw nila. Tapos, ini-invest nila sa isang bahay o di kaya sa lupa. Paano po natin gagawin yun?
Tinatawag natin yun, ang tawag doon is self-managed super fund, no? Which is allowed ng gobyerno natin. Ang ibig sabihin nito is, sinasabi mo na kaya mong i-manage yung superannuation mo, ikaw ang mag-manage. Pero may mga obligasyong ka rin, no, na kailangan, no, kailangan mong i-lodge yung tax return ng super fund mo, at kailangan mo ring tawag nito, mag-lodge ka rin ng tax para sa IA o pa-audit yung super fund mo, no. Saka mag-ingat din yung mga baka na narinig nila sa mga kaibigan o kaopisina na nagmina-manage ng superannuation nila, no, binibili nila ng property. May kanya-kanyang, it's not for everybody, no. May kanya-kanya, may guidelines din doon, no. Ikaw magtatago ng resibo, ikaw gagawa ng investment strategy para sa superannuation. Ang medyo nakakatakot lang dyan, no, yung may mga property spookers, no, na sinasabing i-withdraw mo yung superannuation mo, ibibili mo ng bahay para magamit mo, which is bawal yon dito sa Australia.
Bahay pero na titiran dun, mo.
Natitiran mo, oh. No? So kailangan ipaupa mo yon, no? So tawag nito, hindi yan pwedeng ipaupa sa mga kamag-anak, ipaupa sa anak, parang ganun, no? So pero marami, no? So mag-ingat pa rin, no? Although it is allowed, no? Babalik ako dun sa tanong mo, pwede nilang gawin yan, no? Pero may guidelines yung tinatawag natin yung ASIC at yung ATO natin, no? Sabi nila, to make it efficient, no, or effective yung strategy mo, kailangan kayong mag-asawa may at least na $200,000 sa superannuation ninyo, no, combined. Kasi nagbabayad din kayo ng accountant. Yung baka naman ang kumikita lang is, baka kako yung kumita lang is yung accountant, financial advisor nyo, or yung nagbenta sa inyo ng property.
So, meron din pala siyang threshold, ika nga.
Actually, lahat nga last year, no, nagsulat lahat ng ang ATO sa nagsa-self-managed super fund na to consider yung diversification, no, kasi yung majority ng self-managed super fund is naka-invest lang sa property. Ang sabi sa atin ng ATO is pag-isipan mo rin yung investment strategy, baka kasi mag-collapse ang property market, magko-collapse din yung tinatawag na retirement money.
So, meron po bang edad na pwede mong, nabanggitin nyo kung mag-asawa kayo, 200,000 combined super, pag single po?
Kahit single, eh, yun ang guidance. Actually, ako, no, as financial advisor, no, hindi ko isi-set up yung superannuation mo, if not more than that, no? So, kasi, tawag nito, baka kasi hindi siya, baka hindi rin niya ma-outperform yung performance ng HESTA mo, kung NARS ka, no? Kasi nagre-return niya ng 10% example a year, no? Baka kasi kung binili mo lang ng bahay, no, baka ang return lang niya, baka nakabili ka pa in the area na hindi naman nag-appreciate, no? Baka kumikita siya ng rental pero hindi naman siya nag-appreciate, no? So try to compare, no, yung running cost ng self-managed super fund and din yung running cost din ng HESTA mo. Baka karamihan diyan is baka ma-outperform pa siya ng mga industry super funds natin, no, kaysa yung property.
Ngayon po, may edad ba na sa gantong edad mo lamang ma-access ang super mo?
Yung access ng super para gamitin is siyempre pag nag-retire ka. Pero yung babalik tayo dun sa self-managed super fund na tinatawag, no, walang actualing edad na ni-require, as long as yung balance lang, no, to be efficient and effective, no, as nagtakda lang ng balance ang ASIC saka ATO para sa pag-setup nito, no. Sa pag-access naman ng superannuation, no, yung ibig sabihin is, no, paano ko ba makukuha itong HESTA na pera ko? Paano ko makukuha yung Australian super ko? Normally yan naka-preserve hanggang sa pag-retire ka, no. O may mga exception naman dyan, no. Kung ngayon, namatay ka ba kung mag-retire? Naging baldado ka ba kung mag-retire? At ngayon, no, sa pandemic na era na ito, nagbigay ng takbang gobyerno na pwede kang mag-withdraw, no, ng 10,000 last financial year at mag-withdraw ka ngayong financial year ng 10,000. That's an exception lang na binigay ng gobyerno.
Tapos yung super po ninyo, pwede rin ninyong i-dictate kung saan nyo gusto i-invest, hindi po ba? Pag kausapin nyo yung superannuation fund ninyo.
correct. Lalo na kung may financial advisor ka. No, normally kasi pag papasok ka sa naging empleyado ka rito, no, kuwari nurse ka, pupunta ka, ang i-offer nila sa US HESTA. Dahil wala kang financial advisor, i-invest nila yun sa tinatawag natin na HESTA Corpool Balance Account, no? Pag may financial advisor ka, kunwari, for example, kami, no, you can invest directly, no? Yung kunwari, you can invest it into innovation products, you can invest in cybersecurity, you can invest in individual shares. Parang medyo nakakapili ka ng medyo magandang-gandang investment, no, na hindi siya available sa industry fund or sa ibang superannuation. So it's up to you, no? So it's up to your advisor. Ano ba? Paano ko ba ma-outperform itong industry fund, no, na tinatawag?
Yan yung mga bagay-bagay na kailangan upuan ng matagal at pag-isipan ng husto.
Kasi involved yan yung returns. At the same time, yung fee, no, na yung binabayad ninyo. No? So pag-usapan nyo, kumuha kayo ng financial advisor na mag-guide sa inyo. No? Kahit na 1% o 2% outperformance dun sa return or 1% na savings dun sa fees, is napakalaking epekto sa pera ninyo sa retirement.
Yan, marami pong salamat sa panahon ninyo, Ginoong Romulo Gadaoni ng CARE Financial Services and Accounting.
Maraming salamat. Until next time, mga kababayan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.